23. aprila leta 2013 je Slovenijo že drugič obiskal univerzitetni profesor Richard Scase, ki predava na univerzah na 6 kontinentih in je eden izmed najbolj priznanih svetovnih strokovnjakov za prihodnost poslovanja ter avtor svetovne uspešnice Global Remix. To je isti človek, ki je leta 2008, ko se je kriza šele začela, na predavanju v Sloveniji napovedoval, da nas čaka vsaj 5 do 7-letno obdobje gospodarske krize, pa mu nihče ni verjel. Njegovo zadnje predavanje v Sloveniji je bilo zame posebej zanimivo, ker je med razlagami o tem, kako naj se družba danes razvija in kako naj razvija svoje gospodarstvo, večkrat omenil ime, ki ne sodi niti v gospodarstvo, niti v politiko. To ime je postavljal kot vzor, ki naj bi ga upoštevali tako politiki kot gospodarstveniki. To ime je bilo Madonna. Verjetno med nami ni nikogar, ki še ni slišal zanjo in za njene pesmi. Profesor Scase je večkrat izpostavil, da mora vsaka družba, ki želi preživeti v hitro spreminjajočem se okolju in globalnem svetu, delovati kot Madonna. Reinvent, torej nekako premisliti, je beseda, ki jo je ves čas ponavljal. Madonna je ena izmed redkih glasbenih umetnic, ki po 30 letih kariere vedno znova uspe navdušiti in se svojim slogom prilagoditi novi publiki, najmlajši, tisti stari okoli 20 let. Je ena izmed tistih redkih glasbenic, ki jo poznajo vsi, ne glede na to, ali so stari 16 ali 65 let. In tako kot Madonna, ki vedno znova uspešno premisli svojo glasbo, slog, podobo, nastop, vsebine, tako morajo v današnjem svetu tudi družbe premisliti svojo vlogo, način delovanja in prioritete, poudarja profesor Scase. Prenoviti se, resetirati se morajo, če želijo dolgoročno obstati in če želijo biti uspešne. V zadnjih 20 letih je skupni slovenski prostor doživel veliko sprememb. To je še posebej zaznamovalo slovenske manjšine. Padec komunizma, vključitev Slovenije v Evropsko unijo, v šengenski prostor, uvedba skupne evropske valute, evropski integracijski procesi na splošno in predvsem postopno združevanje vedno večjega dela tega prostora pod skupno streho Evropske unije. Vse to je radikalno spremenilo možnosti razvoja skupnega slovenskega prostora in izzive, s katerimi se soočajo slovenske manjšine. Danes ni več mogoče pričakovati, da bo ta kulturni, gospodarski, znanstveno-izobraževalni prostor optimalno deloval, da se bodo manjšine optimalno razvijale v teh novih razmerah z istimi pristopi, istimi koncepti, istimi ustanovami, istimi dejavnostmi kot pred 15, 20 ali 40 leti. Če to pričakujemo, je isto, kot da bi se na primer na pot v Berlin z avtomobilom odpravili s 15, 20 ali 40 let starim zemljevinom. Na Inštitutu za narodnostno vprašanje smo v preteklem letu zaključili obširno raziskavo z naslovom Evalvacija stanja in razvojne perspektive slovenske narodne manjšine v Italiji. Ta raziskava ponovno potrjuje, da bi bilo treba premisliti tako delovanje kot tudi aktivnosti slovenske narodne manjšine v Italiji in jih uskladiti z novimi razmerami in potrebami. V nadaljevanju bom izpostavila zgolj 3 pomembne ugotovitve omenjene raziskave in jih uporabila kot izhodišče za razmislek o tej prenovi, resetiranju, preobrazbi slovenske manjšine v Italiji, njene vloge v skupnem slovenskem prostoru in njenih odnosov z matično državo. Dovolite mi, da prvo ugotovitev ponazorim zgodbo. Pred 2 letoma, med obiskom ene izmed slovenskih manjšinskih prireditev v Italiji, sem se pogovarjala z uglajenim gospodom, starim skoraj 50 let, ki vodi neko manj obsežno kulturno dejavnost pri slovenski manjšini. Vneto mi je razlagal o aktivnostih in o načrtih za prihodnost. Poudarjal je potrebo po tem, da se njihova kadrovska struktura pomladi. S komaj da prikritim navdušenjem sem ga poslušala in pri sebi tuhtala. Super, končno smo na pravi poti. Razmišljajo o tem, da je treba v večji meri vključevati mlade. da mladi potrebujo nek manevrski prostor, da lahko prevetrijo obstoječe dejavnosti manjšine. Testirajo nove pristope, ki bi k manjšinskim dejavnostim v večji meri pritegnile tudi tiste stare, tudi tiste, ki so stari 15, 20, 25, morda 30 let. Potem je ta uglajeni gospod, skar skoraj 50 let, rekel: "No, in del te pomladitve sem tudi jaz." Res je sicer, da smo danes pri 50-ih še zelo mladi in da se je naša življenjska doba bistveno podaljšala. Vendar se mi vseeno zdi, da ko govorimo o vključevanju mladih v delovanje manjšinskih organizacij in ko govorimo o kadrovskih pomladitvah, bi bilo bolj smiselno razmišljati o ljudeh, ki so stari 15, 20, 30, morda največ 35 let. Tudi jaz sem že prestara, ne sodim več v to kategorijo. Prej omenjena raziskava je namreč pokazala, da so dejavnosti slovenske manjšine, predvsem na področju kulture in prostega časa, večkrat neprivlačne za mlade. Da bi bilo treba mrežo kulturnih in drugih dejavnosti krepko prenoviti. Sistem financiranja kulturnih dejavnosti manjšine je zelo konservativen, tog. Saj manjšina teži k ohranjanju, torej financiranju in vzdrževanju, tistih dejavnosti in ustanov, ki jih ima, in manj k uresničevanju novih pobud in zamisli. Rezultat tega pa je, da postaja repertoar kulturnih dejavnosti manjšine zastarel glede na želje in potrebe mlajših pripadnikov skupnosti. Hkrati pa ni ljudi, ki bi sodelovali in vodili obstoječe dejavnosti. To tudi pomeni, da mlajši pripadniki skupnosti težje prodrejo z novimi zamislimi, še težje pa zanje pridobijo podporo, financiranje in strokovno vodenje. Kaj nam ti rezultati raziskave povedo? Da je manjšina pri svojem delovanju zelo odporna na spremembe. Zato je najbolj hitra in učinkovita pot do prenove, resetiranja, premisleka manjšine prav s pomočjo mladih. Zakaj? Ker so mladi manj obremenjeni s preteklostjo, v možganih nimajo ugrajene asociacije, da je vsaka sprememba praviloma sprememba na slabše. Pri uvajanju sprememb se manj bojijo, kaj bomo spremembo izgubili, in so bolj osredotočeni na to, kaj lahko z njo pridobimo, kaj lahko izboljšamo. Osredotočeni so torej na prihodnost. Premisliti je torej treba delovanje in dejavnosti manjšine, vendar ne zgolj za mlade, temveč predvsem skupaj z mladimi. Druga pomembna ugotovitev raziskave se nanaša na odnos med slovensko manjšino in matično državo in predvsem na vprašanje, v kolikšni meri je slovenska manjšina integrirana v skupni slovenski prostor. Raziskave namreč pokazala, da gre pri vključevanju slovenske narodne manjšine v skupni slovenski prostor za integracijo sui generis. Ta integracija se odvija pretežno na dveh ravneh. Prvič na makroravni, ki zajema predvsem oblike političnega in institucionalnega sodelovanja na najvišji možni ravni. In drugič na mikroravni, na ravni posameznika. Slovenci iz zamejstva, ki so slovensko šolo v Italiji nezadovoljni, vpišijo na primer otroke v osnovno šolo v Sežano, v Slovenijo. Drugi so se na primer preselili v Lokev v Slovenijo in vozijo otroke v vrtec v Bazovico v Italijo. Nekateri starši iz Nove Gorice vozijo otroke v slovensko glasbeno šolo v Italijo. Veliko je dnevne čezmejne delovne migracije iz Slovenije v Italijo, manj tudi v obratno smer. Na gospodarskem področju je veliko mladih zamejcev našlo v matični državi priložnost za razvoj lastne dejavnosti ali kariere. Nekateri so se z leti v tem prostoru tudi zelo uveljavili. Tako je Boris Lutman, zamejski oblikovalec, ki že vrsto let dela v Ljubljani, oblikoval Lipka, maskoto za košarkarsko prvenstvo v Sloveniji leta 2013. Na področju glasbe vsi v Sloveniji poznajo zamejsko pevko Demetro Malalan, ki je zmagala na televizijskem šovu X Factor. V manjši meri se tak proces na področju glasbe in kulture odvija tudi v drugo smer, od matične države proti manjšini. Glasbena umetnica Tinkara Kovač, ki je letos Slovenijo predstavljala na Evroviziji, je šolo obiskovala v Trstu in v repertoarju njenih stvaritev je danes mogoče začutiti vpliv večkulturnega okolja in zamejstva. V sodelovanju s furlansko založbo Numarum je na primer ustvarila poseben projekt v štirih jezikih Enigma. Pripravila je tudi sklop uspavank v narečjih slovenske in hrvaške Istre, furlanije Julijske krajine in obaljno-kraške regije z naslovom Zazibanke. Mladi torej prosto prehajajo po skupnem slovenskem prostoru. V njem iščejo svoje karierne priložnosti. Kot smo slišali danes v prvem posegu gospoda Kranca, takrat, ko pač priložnosti ne najdejo v skupnem slovenskem prostoru, jo iščejo pač nekje druge. So hitri, pogumni, drzni, podjetni in prilagodljivi. Vendar integracija slovenske manjšine v skupni slovenski prostor ne more temeljiti zgolj na takšni individualni integraciji, niti zgolj na institucionalnem sodelovanju na najvišjem nivoju. Potrebno je čezmejno sodelovanje, povezovanje in morda celo združevanje na ravni lokalnih skupnosti. Povezovanje kulturnih dejavnosti, dejavnosti prostega časa, športnih društev in drugih aktivnosti, s katerimi se manjšina ohranja kot skupnost, s sorodnimi aktivnostmi v obmejnem pasu v Sloveniji. Šele takšno čezmejno povezovanje na ravni lokalnih skupnosti lahko krepi manjšino kot skupnost in njeno zavest o pripadnosti skupnemu slovenskemu prostoru. Šele takšno čezmejno povezovanje podira ovire in ločitve, ki so posledica obstoja državne meje. Gospodarska kriza predstavlja dodatno spodbudo za uvajanje sprememb, saj v luči vse splošnega varčevanja in pomanjkanja sredstev narekuje racionalizacijo in optimizacijo delovanja manjšin. Če bi v sklopu te racionalizacije Republika Slovenija končno zasnovala neko politiko do manjšin in hkrati tudi neko politiko do slovenskega obmejnega prostora, bi lahko poiskali sinergije, možnosti integracije slovenskih skupnosti, ki živijo na obeh straneh meje. Takšna integracija ne bi pomenila samo manj bolečo racionalizacijo sredstev za manjšine, temveč bi lahko tudi pozitivno vplivala na povezovanje skupnega slovenskega prostora na tistem območju, kjer je najbolj ranljiv, ob državni meji. Tretja pomembna ugotovitev raziskave se nanaša na besedico slovenski v besedni zvezi skupni slovenski prostor. Bistvo skupnega slovenskega prostora je namreč prav v tem, da je slovenski. Slovenski jezik je de facto ključni pokazatelj te pripadnosti slovenstvu. Opredeljujemo se kot Slovenci na osnovi jezika, ki ga govorimo. Naša kultura in zgodovinska dediščina se prav tako prenašata in sporočata skozi jezik. Jezik je sredstvo komuniciranja v skupnem slovenskem prostoru. Če se pripadniki manjšine ne zmorejo sporazumevati v slovenskem jeziku, se njihova zmožnost sodelovanja in ustvarjanja v slovenskem prostoru bistveno zmanjša. V omenjeni raziskavi so šolniki, kulturni in športni delavci izpostavili, da postaja stanje na področju znanja slovenskega jezika v Italiji nevzdržno. Učitelji v šolah ne morejo več uporabljati učbenikov in delovnih zvezkov, ki se uporabljajo v Sloveniji, ker jih otroci ne razumejo. Čeprav so bila pred 20 leti ta gradiva temeljni, včasih celo edini učni pripomoček, danes postajajo neuporabna. Eden izmed šolnikov je razlagal, da so imeli dijaki med izletno v Ljubljano težave. Ko so mimoidočega na cesti vprašali za navodila, niso razumeli odgovora. Ko so šli v gostilno, niso razumeli jedilnika. Spet drugi profesor je razlagal, da so dijaki šele na neki prireditvi ugotovili, da se Slovenci iz Slovenije sploh ne morejo sporazumevati. Ozavestili so, da je njihovo poznavanje jezika tako slabo, da ne zmorejo običajne vsakodnevne komunikacije z vrstniki. Druga intervjuvanka je skupino dijakov poslala v nakupovalni center s seznamom, kaj naj kupijo. Cvetačo so poskušali kupiti v cvetličarni. Salonarje so iskali v trgovini s pohištvom. Frizerju niso znali razložiti, kako naj jih postriža. V oglasniku so kot najmanjše možno stanovanje iskali apartma. Vse to se dogaja v času, ko zanimanje za slovenski jezik v Furlaniji in Julijski krajini narašča, ko je okolje prvič po skoraj 100 letih res naklonjeno Slovencem. V času, ko se Italijani, otroci in odrasli, na lastno pest in brez kakršne koli zakonske prisile učijo slovenščine. S pomankanjem neke jezikovne politike, ustreznih učnih gradiv, ustrezne institucionalne podpore šolam na jezikovnem področju, zamujamo priložnost stoletja. Ne mlade, tiste najmlajše, stare 2, 5, 7, 9 let, bomo oropali možnosti, da bi čez 20 let soustvarjali skupni slovenski prostor, ker ne bodo imeli osnovnega sredstva za sodelovanje v tem prostoru, ustreznega znanja jezika. Ker ustrajamo pri tem, da bomo za vožnjo v Berlin uporabljali 20 let star zemljevid. Vsem je jasno, da so bile ceste pred 20 leti drugačne. Zakaj potem ni samoumevno tudi to, da so potrebe manjšine danes drugačne kot pred 20 leti? Danes mladi niso zgolj ustvarjalci skupnega slovenskega prostora, temveč najbolj dinamičen element tega prostora. Vrsta prispevkov, ki so na sporedu danes popovdne, dokazuje, da lahko v okviru manjšinskih ustanov ustvarijo nekaj novega in to tudi uspešno izvajajo. Vendar potencial, ki ga imajo, je daleč nad trenutnimi rezultati. Hitreje, uspešneje in učinkoviteje bi premislili vlogo manjšin v skupnem slovenskem prostoru, če bi imeli za to nek okvir v obliki politike Republike Slovenije do manjšin in do obmejnega prostora. Hitreje, uspešneje in učinkoviteje bi premislili delovanje in dejavnosti slovenske narodne manjšine v Italiji, če bi v večji meri v procese odločanja vključevali tudi mlade. Ne zato, ker oni to potrebujejo. Prav na področju gospodarstva vsak dan znova dokazujejo, da znajo, zmorejo in naredijo tudi sami. V večji meri bi bilo treba vključevati zato, ker manjšina to potrebuje. Če se želi obnavljati, razvijati in dolgoročno ohranjati kot vitalna skupnost. Hvala lepa.